Dobar dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Iva Martinović. Na početku najvažnije vesti. Na graničnim prelazima na severu Kosova počela primjena dogovora o nalepnicama na registarskim tablicama.
Sa kosovske strane, odnosno iz pravca Jarinja prema Raškoj u Srbiji je manja gužva, međutim mnogo je veća gužva za ulaz na Kosovo iz pravca Srbije.
Sutra sednica kriznog štaba za borbu protiv koronavirusa. U Hrvatskoj uz manje proteste počela primjena COVID potvrda u zdravstvu. Verski lideri potpisali zajednički klimatski apel uoči samita Ujedinjenih nacija. Nobelova nagrada za medicinu američkim naučnicima za otkriće receptora temperature i dodira. Sutra sunčano uz umereni jak vetar, temperatura do 25 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte, iako je to negirao, Pandora papiri definitivno potvrdili da je ministar financija Srbije Siniša Mali kupio 24 luksuzna apartmana u Bugarskoj, kaže za naš program novinarka Krika Dragana Peću.
Mi smo došli do dokumenata koji pokazuju da je Siniša Mali bio vlasnik offshore firme. Dakle, on je taj koji je osnovao te offshore kompanije i on je zapravo kupio nekretnine, odnosno vlasnik bio svih 24 stana.
30 zaposlenih u kliničko-bolničkom centru u Zagrebu uz podršku antivaksera protestovalo zbog uvođenja COVID propusnica. O ovim i drugim temama u narednih pola sata u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za ponedjeljak 4. oktobar.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Na graničnim prelazima između Srbije i Kosova jutros je počela primjena dogovora o nalepnicama koje se stavljaju i na srpske i na kosovske registarske tablice, čime se prekrivaju državne oznake. Na Jarinju je bila naša Sandra Cvetković.
Sa kosovske strane, odnosno iz pravca Jarinja prema Raškoj u Srbiji je manja gužva. Radi se uglavnom o srpskim registarskim tablicama, bilo je svega par automobila sa RKS tablicama kojima su se također kada prođu na teritoriju Srbije na državne simbole stavljale nalepnice. Međutim, mnogo je veća gužva za ulaz na Kosovo iz pravca Srbije, kolona sa kamionima koji čekaju je duga oko 5 km, ali također je bilo znatno više automobila također sa srpskim registarskim tablicama. Inače, na severu Kosova živi većinsko srpsko stanovništvo, pa tako oni uglavnom i koriste prelaz Jarinje koji se nalazi na teritoriji opštine Lepšića, ali i Brnjak koji se nalazi na teritoriji opštine Zubin Potok. Mi smo od policije Kosova umeđu vremenu dobili potvrdu da se na svim graničnim prelazima Kosova sa Srbijom provodi dogovor o registarskim tablicama koji su dve strane postigle u Briselu. Također ono što moram da napomenem je da još nije razjašnjeno šta će se desiti sa vozilima sa srpskim registarskim tablicama i onim sa oznakama kosovskih gradova koje izdaju organi Srbije, a koje se već nalaze unutar Kosova i ovih dana, odnosno danas, ne prelaze granicu da bi dobili taj stiker. Na severu se može vidjeti veliki broj automobila koji se kreće bez tih stikera, što znači da nisu prelazili preko graničnih prelaza, ali isto tako nemaju ni probne tablice koje su do juče bile obavezne nakon što je vlada Kosova uvela reciprocitet 20. septembra. To je značilo da svi automobili sa srpskim registarskim tablicama moraju da imaju probne tablice da bi se kretali na teritoriji Kosova. To je zapravo izazvalo tenzije između Kosova i Srbije. Tu je bila i najava kosovskih vlasti da će biti konfiskovane srpske tablice koje izdaju organi Srbije, a koji imaju dakle, na registarskim tablicama oznake kosovskih gradova kao što je KM, zapravo, odnosno Kosovska Mitrovica. Registarskih tablica je zapravo najviše i kako su kosovske vlasti rekle, odnosno šef pregovaračkog tima za dijalog sa Srbijom Vesna Bikini, i te tablice će biti prelepljivane, odnosno sporazum se odnosi i na te tablice, ali samo u narednih 6 mjeseci. Dakle, iz vlade Kosova kažu da nakon istega ovog roka te tablice više neće važiti jer unutar 6 mjeseci dve strane treba zapravo da postignu dogovor o konačnom rješenju o registarskim tablicama.
Bila je to novinarka Radija Slobodna Evropa Sandra Cvetković. Specijalni zaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak boravi u prvoj poseti Sjedinjenim Američkim Državama od kada je postavljena tu funkciju, napisao je na Twitteru. Upravo sam stigao u Washington, radujem se sastancima sa američkim prijateljima ovdje i u Njujorku, napisao je Lajčak.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ministar financija Siniša Mali nije jedino ime iz Srbije koje se pojavljuje u međunarodnom projektu Pandorini papiri, do kojih su došli novinari istraživačkog portala Krik. Za sada je poznato da se u dokumentima koji su procurili iz 14 agencija za osnivanje offshore kompanija pojavljuje i ime Nikole Petrovića, nekadašnjeg direktora Elektromreže Srbije i kuma predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Projekat Pandorini papiri predvodi međunarodni konzorcijum istraživačkih novinara. Ljudmila Cvetković.
Veliki broj ljudi iz Srbije se pojavljuju u Pandorinim papirima, ali nisu svi na javnim funkcijama i uticajni, kažu u Kriku i najavljuju da će u narednim nedeljama objaviti priču o desetak najznačajnijih osoba. U prvoj priči Krik piše da je Siniša Mali, danas na funkciji ministra financija Srbije, definitivno bio vlasnik 24 luksuzna apartmana na Bugarskom primorju. Navodi se da je Mali kao vlasnik dve offshore kompanije sa britanskih Devičanskih ostrva kupio 23 stana, a još jedan je kupio na svoje ime. Novinarka Krika Dragana Pećo kaže ZRS da je Mali ranije priznao za stan koji je kupio na svoje ime da je njegov, a da je za ostale stanove godinama tvrdio da nema veze sa vlasništvom ni tih offshore firmi ni nekretninama.
Sad u ovom istraživanju u okviru Pandorinih papira mi smo došli do dokumenata koji pokazuju da je Siniša Mali bio vlasnik offshore firme. Dakle, on je taj koji je osnovao te offshore kompanije i on je zapravo kupio nekretnine, odnosno vlasnik bio svih 24 stana. Tako da on prethodno vrijeme nije govorio istinu i bilo bi dobro da sada građanima objasni pravu istinu oko tih nekretnina i da objasni koje je poreklo novca kojim je on stekao te nekretnine, dakle od 24 stana koje su vredala oko 5 miliona evra.
Više tužilaštvo je umeđu vremenu saopštilo da nije pronašlo dokaze za kriminalne radnje. Siniša Mali se nije oglašavao nakon otkrića iz Pandorinih papira niti je odgovorio na upit RS. Drugo ime iz Srbije do kojeg su istraživački novinari došli u Pandorinim papirima je Nikola Petrović, nekadašnji direktor Elektromreže Srbije, državne kompanije za prenos električne energije i kum predsjednika države Aleksandra Vučića. U tekstu međunarodne novinarske mreže OCCRP navodi se da je Petrović postao vlasnik kompanije sa britanskih Devičanskih ostrva koja je osnovana 2016. preko švajcarske konsultantske kuće Fridinam i panamske advokatske kancelarije Algokal. OCCRP piše da Petrović prilikom osnivanja kompanije nije obavestio Algokal da bi se mogao smatrati politički eksponiranom osobom iako je toliko blizak sa predsjednikom. OCCRP je naveo i da je Petrović kompaniju držao u tajnosti od srpskih zvaničnika i da je nije prijavio kako zakon nalaže. RS je uputio zahtev za komentar advokatskoj kancelariji u Srbiji koja zastupa Petrovića, ali do objavljivanja ovog priloga nismo dobili odgovor. Krik je za utorak najavio objavljivanje detalja u vezi sa Nikolom Petrovićem. Zvaničnih reakcija na Pandorine papire u Srbiji za sada nema. Mediji naklonjeni vlasti u prvim izveštajima ovim otkrićima ne spominju Sinišu Malog, već samo crnogorskog predsjednika Mila Đukanovića i svetske lidere. Član Upravnog odbora Transparentnosti Srbija Zlatko Minić izjavio je da posle otkrića Pandorinih papira Siniša Mali ne bi trebalo da ostane na poziciji ministra financija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Nakon objavljene dokumentacije iz globalne istrage o offshore kompanijama i informacija da su predsjednik Crne Gore Milo Đukanović i njegov sin imali ugovore o upravljanju njihovom imovinom, skrivajući se iza mreže offshore kompanija, postavlja se pitanje da li će nadležne institucije pokrenuti istragu. O tome Srđan Janković razgovara sa Dejanom Milovcem iz istraživačkog centra MANS, koji je otkrio Đukanovićevo ime u Pandora papirima.
Mi imamo sada nedvosmisleno potvrđenu namjeru Đukanovića da, i to se već ponavlja nekoliko puta, sad imamo konkretne dokaze, da imovinu, prihode zaštiti na način tako što će staviti u jurisdikciji van Crne Gore. Znači, govorimo o britanskim djevičanskim ostrvima, govorimo o direktorima sa Gibraltara, govorimo o adresama za čuvanje poslovne dokumentacije u Švajcarskoj. Sve su to mehanizmi ukoliko želite da imovinu koju ili ste nezakonito stekli, ili ne možete da je objasnite, ili ne želite da je prijavite, znači domaćim organima, ili imate poslove, znači za koje želite da izbjegnete porez. To su sve načini da tu imovinu zapravo sakrijete od, ne samo od javnosti, već i od bilo kakvog pravnog postupanja prema toj imovini. Sama namjera da je premijer, znači današnji premijer, naši predsjednik, razmišljao o takvom scenariju, je dovoljno indikativna da otvori ogroman broj pitanja zbog čega bi neko uspostavio takvu kompleksnu šemu da ukoliko zaista nešto nije htio da sakrije.
Da li u do sad pronađenim podacima ima elemenata kršenja zakona?
Ne stoji ta argumentacija da Đukanović nema bilo kakvu, ajde da kažem, i zakonsku i moralnu odgovornost jer je to radio prije nego što je se ponovo vratio, znači na ovo javnu funkciju. Ono što je ovdje mnogo veći problem od toga da li ćemo mi to, odnosno da će biti prijavljeno Agenciji za sprečavanje korupcije, da li on deklarativno zapravo prijavio postojanje svega toga, jeste samo namjera Đukanovića koja sad se već ponavlja po nekoliko puta, ja ću vas posjetiti da prije nekoliko godina Đukanović je javno, znači, izgovorio neistinu da na Kipru ne posjede kompaniju, a onda kada je bio suočen sa papirom koji govori da on posjedao kompaniju na Kipru, onda je rekao da je ta kompanija nije živjela nijedan dan, da je ugašena i vidimo da slična argumentacija postoji kada su u pitanju porodične trastovi, kada su u pitanju, znači, ovaj kompanije njegovog sina, što imajući u vidu sve ono što se, znači, dešavalo vezano i Đukanovića, njegovu porodicu i taj kontinuitet spinovanja javnosti i nemanja određenih argumenata kada ste suočeni sa papirima, nam ostavlja dovoljno prostora da sa rezervom uzmemo informacije koje on pruža i da reagiramo papirima koje su procurjali, koje smo mi svi vidjeli i juče podijelili sa javnošću.
Dejan Milovac iz istraživačkog centra MANS. U spisima offshore kompanija nalaze se imena oko 35 aktuelnih i bivših svjetskih lidera, kao i oko 300 zvaničnika poput sudija, ministara, gradonačelnika i generala. Dokumenti uključuju osobe iz više od 90 zemalja, kao i preko 100 milijardera, ali i slavnih osoba. Dragan Štavljanin.
U dokumentima se spominju poslovanja češkog premijera Andreja Babiša, jordanskog kralja Abdullaha II, ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, azerbejdžanskog predsjednika Ilhama Alijeva i mnogih drugih. Kako navodi BBC, mnoge transakcije u dokumentima ne uključuju ilegalne radnje, no Ferguson Shill iz nezavisnog konzorcijuma istraživačkih novinara rekao je kako ranije nije postojalo ništa ovolikih razmjera i da to pokazuje stvarnost toga šta offshore kompanije mogu ponuditi kako bi pomogle ljudima da sakriju sumnjivi novac ili da izbjegnu porez. Više od 600 novinara, uključujući novinare BBC-a, Guardiana, Le Monde-a, Washington Posta i nezavisnog konzorcijuma istraživačkih novinara, učestvovalo je u analizi 11,9 miliona dokumenata offshore kompanija koje su unajmljivali bogati klijenti kako bi im stvarali offshore strukture. Među papirima pojavljuje se ime vladara Jordana, kralja Abdullaha II, koji prema objavljenim dokumentima posjeduje tajno carstvo nekretnina vrednosti 100 miliona dolara koje se proteže od Malibua i Washingtona do Londona. Advokati kralja Abdullaha rekli su da je sva imovina kupljena ličnim bogatstvom koje također koristi za finansiranje projekata za građane Jordana. Rekli su da je uobičajena praksa da ugledni pojedinci kupuju nekretnine putem offshore kompanija zbog privatnosti i sigurnosti. Dokumenti također pokazuju da je azerbejdžanska vladajuća porodica Alijev posljednjih godina trgovala nekretninama u vrednosti od oko 540 miliona dolara u Velikoj Britaniji. Dokumenti pokazuju kako je porodica kupila 17 nekretnina, uključujući poslovni prostor vrednosti 45 miliona dolara u Londonu za 11-godišnjeg sina predsjednika Azerbejdžana Hajdara Alijeva. Ime predsjednika Rusije Vladimira Putina, za koga SAD sumnjaju da ima tajno bogatstvo, ne pojavljuje se u dosijeima, ali pojavljuju se imena njegovih brojnih saradnika, uključujući njegovog najboljeg prijatelja iz djetinjstva, pokojnog Petra Kolbina, kog su kritičari nazvali novčanikom Putinovog bogatstva, kao ime žene s kojom je ruski lider navodno nekada bio u romantičnoj vezi. Niko nije odgovorio na poziv za komentar. Pandora papiri također prete da će izazvati političke probleme za dva lidera u Europskoj uniji. Češki premijer Andrej Babiš suočava se sa pitanjem zašto je iskoristio offshore investicijnu kompaniju za kupovinu dvorca vrednog 22 miliona dolara na jugu Francuske i on je odbio da komentariše. A na Kipru, koji je sam kontroverzni offshore centar od predsjednika Nikosa Anastasijadesa, može se tražiti da objasni zašto je advokatsko društvo koje je osnovao optuženo za skrivanje imovine kontroverznog ruskog milijardera iza imena lažnih vlasnika kompanija. Ovo je posljednje u nizu analizu velikog curenja podataka koje pokazuje tajne radnje offshore kompanija, uključuje Panama Papers 2016. i Paradise Papers iz 2017. godine.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na graničnim prelazima na severu Kosova počela primjena dogovora o nalepnicama na registarskim tablicama. Sutra sednica kriznog štaba za borbu protiv koronavirusa. U Hrvatskoj uz manje proteste počela primjena COVID potvrda u zdravstvu. Verski lideri potpisali zajednički klimatski apel uoči samita Ujedinjenih nacija. Nobelova nagrada za medicinu američkim naučnicima za otkriće receptora, temperature i dodira.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sednica kriznog štaba za borbu protiv koronavirusa biće održana najvjerovatnije sutra, najavila je premijerka Srbije Ana Brnabić. U utorak ćemo razgovarati o aktualnim temama, pre svega ponovo o vakcinaciji i šta još dodatno možemo da uradimo, rekla je Brnabić za Pink. Podsjetimo, Brnabić je u subotu izjavila da je epidemiološka situacija katastrofalna, ali da ne veruje u restriktivne mere i intervencionizam države da se vakcinacija sprovede. Direktor Centra za anesteziologiju i jedan od koordinatora COVID bolnice Nebojša Lađević izjavio za RTS da će danas biti održan sastanak o otvaranju 6. jedinice intenzivne nege u COVID bolnici u Batajnici sa novih 20 kreveta.
Najveći broj pacijenata koji leže u jedinicama intenzivnog lečenja, koji su vitalno ugroženi, koji imaju tešku kliničku sliku, to su pacijenti koji su nevakcinisani. Moramo reći da su to imamo i pacijente koji su davno vakcinisani, gdje imamo jedan proboj imuniteta, te je potrebno obratiti pažnju na revaksinu, na ponovno postizanje nivoa antitela. I svakako da je izuzetno, izuzetno mali broj pacijenata ima koji su vakcinisani, da tako kažemo, redovnim putem, ali iz bilo kog razloga, bilo zato što su primali neku drugu terapiju, zato što im je imunni sistem takav da nisu odgovorili na vakcinaciju, ali se oni ne nalaze u jedinicama intenzivnog lečenja, nisu na respiratorima, već se jednostavno nalaze samo, da tako kažemo, pod nekim blažim nadzorom.
U Srbiji je juče preminulo još 49 osoba, pa je ukupan broj umrlih povećan na 8380. Na koronavirus testirano je 14950 osoba, od kojih su 5334 pozitivne. U Hrvatskoj je od danas u zdravstvu i socijalnoj zaštiti obavezna digitalna COVID potvrda o vakcinaciji ili negativan brzi test, kako za zaposlene, tako i za korisnike. Pred kliničkim centrim, bolničkim centrima u Zagrebu i Splitu ujutru su održani manji protesti onih koji nisu želeli da se testiraju, a kojima su se pridružili i antivakseri, javlja Eni Zebić.
Novi sustav je u funkciju bolnice, domove za starije i centre za socijalnu skrb. Ne može se ući bez COVID potvrde o cijepljenju ili obavljenog brzog antigenskog testa koji će u buduće biti obavezan 2x1 za sada o trošku države. Antigensko testiranje organizirane u nedjelju širom zemlje. Međutim, 30 zaposlenih u kliničkom bolničkom centru u Zagrebu odbilo se jutros testirati, a potporu im je dalo 20 antivaksera, među kojima jedan katolički svećenik. Uspjeli su ući u predvorje upravne zgrade, ali su ih zaštitari izgurali van, a potom je došla i policija. Ministar zdravstva Vili Beroš zahvalio je svima koji su dan ranije obavili testiranje, a prosvjednicima je poručio da se nikoga ne tjera na cijepljenje.
Dakle, ne cijepljenje. Zašto govorite o cijepljenju? Nije dobro poistovjetiti ovu mjeru sa cijepljenjem. Govorimo o testiranju. Testiranje nije invazivno, ne unosimo tvari u naš organizam. Testiranje je način da budemo sigurni da nemamo virus u sebi i da nećemo, obavljajući svoju aktivnost, zaraziti druge. To je osnova ove priče.
Nešto brojniji prosvjed sa stotinjak prisutnih održan je i pred Splitskim kliničkim bolničkim centrom, a među prosvjednicima je bio i predsjednik Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije i član oporbenog desničarskog Domovinskog pokreta Mate Šimundić. U Splitu je procijepljeno ili zarazu preboljelo 95% liječnika i 90% sestara. U Šibenskoj bolnici je 4 zaposlenih odbilo testiranje i nije predočilo COVID potvrde, pa su udaljeni iz bolnice, a današnji dan im neće biti plaćen. Drugdje nema dojava o problemima. Obaveza digitalne COVID potvrde od danas je u primjeni i u sustavu socijalne skrbi, a prema podacima sindikata u Splitu i u Centru za socijalnu skrb 10 osoba odbilo testiranje i u Ozlju još nekoliko. Drugdje su svi koji nisu imali COVID potvrde pristupili testiranju. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Gotovo 700.000 ljudi u Srbiji živi u gradskim naseljima sa neispravnom pijaćom vodom. Voda iz gradskih vodovoda bila je mikrobiološki neispravna u 14 mesta, a 12 gradskih vodovoda imalo je fizičko-hemijski neispravne uzorke u 2020. godini, pokazuje analiza Instituta za javno zdravlje Srbije Batut. Čak 21 grad nije imao ispravnu vodu, ni mikrobiološki, ni fizičko-hemijski. A ovo su iskustva građana. Od Sečnja do Mladenovca.
Ovi iz komunalnog našeg govore kako je voda skupa u Nemačkoj, ovo ono, koja voda u Nemačkoj, šta ti porediš našta Nemačkom, pa dajte nama pravo da deca nam pivi, da mi pijemo zdravu vodu. Nemoj da mi se porediš sa Nemačkom.
Grozna je voda, odakle dolazi, ne znam. Nismo prikačeni na beogradski vodovod. Moj želudac, ako popijem čašu vode, nadujem se ko balon.
Od Srbobrana do Blaca.
Samo je ostalo tome da se mi bunimo, ali nemamo nikakvu reakciju od nadležnih.
Nosim iz Niša jedan balon vode.
Od Titela do Koceljeve.
Ne koristimo vodu titelsku sa česne, pijemo, a ni ne kuvamo sa njom. To se toliko prljava da je katastrofa. Zadnji dana je toliko crna da ne može ni da se vestere s njom. Ne može crna, znači to je sivo kad nas je šupla sivo.
Narod se bunio dok se bunio, sad ne znam više. U suštini smo već svi navikli da kupujemo vodu.
Mi u Koceljevi pijemo vodu kupovnu. Niko je ne pije, verujte. Ja imam šestoro unučadi, verujte, oni u školu svaki dan nose flašice od kuće. Pred svake izbore dobijamo obećanje da će to biti rešeno, evo sad je samo što nije i tako to ide već godinama.
Preko Grocke do Novog Večeja.
U 21. veku na 20 km od Beograda, od centra Beograda, znači vi prijete nekom
vodu. Voda nema ni jednu karakteristiku vode, znači ima i boju i ukus i miris. Ne buni se niko, verujem da dosta ljudi to i piju u mojoj okolini, ne.
Šta se nalazi u pijaćoj vodi? Šta znače podaci o neispravnosti i kakva je voda u svakoj od opština Srbije? Pronađite na mapi na sajtu slobodnaevropa.org.
Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je u Nevesinju da će Srbija uvek biti uz Republiku Srpsku i dodala da koliko Srbija bude jaka, toliko će više pomagati Srbe u tom bosansko-hercegovačkom entitetu, kao i u Federaciji BiH gde su većinsko stanovništvo. To je normalno i prirodno kod svih onih naroda gde matica može i gde je dovoljno ekonomski sposobna da pomogne, rekla je Brnabić tokom posete objektima u Nevesinju, čija je obnova finansirana iz budžeta Srbije. Najavljeno je da će se Brnabićeva danas popodne u Mostaru sastati sa gradonačelnikom tog grada, Marijom Kordićem, da će posjetiti Stari grad i Stari most. Broj migranata koji je trenutno zadržan u Libiji u sklopu neviđenih mera premašuje 5.000 ljudi, uključujući stotine dece i žena, od kojih su na desetine trudne, saopštile su Ujedinjene nacije. Zaustavljanje i hapšenje migranata počelo je u petak u gradu Gargareš na zapadu Libije. Vlasti te zemlje su akciju opisale kao bezbednosnu operaciju protiv, kako su navele, ilegalnih migracija i trgovine drogom. Poglavar Rimokatoličke crkve, Papa Franja i desetine verskih vođa potpisali su zajednički apel vladama da se obavežu na ambiciozne ciljeve na predstojećoj konferenciji Ujedinjenih nacija o klimi u Glazgovu, obećavajući da će učiniti svoj deo posla kako bi svoje vernike naveli na održivije ponašanje. Nasledili smo vrt, ne smemo ostaviti pustinju svojoj deci, stoji u apelu. Nobelova nagrada za medicinu dodeljena je američkim naučnicima Davidu Juliusu i Ardemu Pataputianu za otkriće receptora temperature i dodira. Njihova otkrića otključala su jednu od tajni prirode, objašnjavajući molekularnu osnovu za osjećanje toplote, hladnoće i mehaničke sile, što je osnovno za našu sposobnost da osjećamo, interpretiramo i interaktivno delujemo sa našim unutrašnjim i spoljnim okruženjem, navodi se u saopštenju Instituta Karolinska u Stokholmu.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Poslednjim letovima borbenih aviona ka Tajvanu Kina je povećala zastrašivanje ostrva sa samoupravom koje želi da asimiluje, pokazujući snagu uz upozorenje da ne isključuje upotrebu vojnih sredstava u ostvarivanju svojih namera, pišu svetski mediji. Kina je u subotu poslala 39 vojnih aviona prema Tajvanu u drugom velikom pokazivanju sile, pošto je dan ranije poslala 38 aviona, prenosi Associated Press. Tajvansko ministarstvo odbrane saopštilo je da su avioni u oba dana, u dva naleta, ušli u takozvanu protivvazdušnu identifikacionu zonu Tajvana, koja se nalazi izvan njegove teritorije i vazdušnog prostora, premda u tom prostoru ostravske vlasti tvrde da imaju pravo da traže od dolazećih aviona da se identifikuju. Tajvan se više od godinu dana žali na misije kineskih vazdušnih snaga u blizini ostrva, ali je 39 aviona najveći broj do sada u jednom danu koji su se približili ostrvu, ističe BBC. Vlada u Pekingu, koja obeležava 72 godine od osnivanja Narodne republike Kine, za sada nije javno komentarisala letove vojnih aviona ka Tajvanu, ukazuje britanski javni servis, podsjećajući da je Kina ranije tvrdila da takvi letovi štite njen suverenitet, kao i da su usmereni protiv domunđavanja Tajvana i Sjedinjenih Američkih Država. Tajvansko ministarstvo odbrane saopštilo da su među kineskim avionima bila 4 bombardera koji mogu da nose nuklearno oružje. Peking pojačava zastrašivanje Tajvana uoči posete francuskih poslanika Tajpeju, ističe Financial Times, dodajući da je eskalacija usledila u vreme kada Kina prolazi kroz sve veće ekonomske pritiske, dok pokušava regulatorne i političke mere.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
U Kragujevcu se nastavljaju pregovori između menadžmenta Fijata iz Torina i predstavnika štrajkačkog odbora fabrike Fijat Plastik, koja proizvodi branike za automobil 500L. Radnici te fabrike su zbog umanjenja regresa već 8 meseci u generalnom štrajku, a umeđu vremenu su mašine iz njenih pogona izmeštene u Fijatovu fabriku automobila i angažovani su drugi radnici. Kako javlja Branko Vučković, do sada je propalo više pokušaja da se postigne dogovor, uključujući i poslednji uz posredovanje Agencije za mirno rešavanje radnih sporova.
Nakon što je u petak objavljeno da je propao još jedan pokušaj iznalaženja rešenja za višemesečnu krizu u fabrici Fiat Plastik u Kragujevcu, usledila je žustra reakcija ministarke za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Darije Kisić-Tepavčević, koja je lično telefonom pozvala predsednika štrajkačkog odbora Zorana Miljkovića.
I ona mi je tada rekla da je naložila inspekciji rada da izađe na teren na lice mesta u Fiat i sada mi čekamo da inspekcija dođe. Potrebno je samo da se utvrdi činjenično stanje, to je da su izmeštene mašine iz naših pogona u drugu firmu za vreme generalnog štrajka i da drugi radnici su upošljeni da prave te branike, što je drastično kršenje zakona o štrajku i zakona o radu. I sada je potrebno samo da inspekcija kada izađe naloži pismeno Fiatu da navrate te mašine i onda će ogroman deo problema ovog biti rešen.
Miljković je za Radio Slobodna Evropa rekao da je odmah nakon toga usledio nov poziv iz Fijata za pregovore, ovoga puta sa predstavnicima menadžmenta iz Torina. On je rekao da je štrajkački odbor prihvatio poziv da ponovo sedne za pregovarački sto i da je pozvao ministarku Kisić Tepavčević da prisustuje tom sastanku.
Ja verujem da ćemo se mi vidjeti i da ćemo rešiti što pre u interesu i poslodavca i sindikata, a i državnih organa, jer nikom nije u interesu da ovaj štrajk traje 8 mjeseci da se produži.
Miljković je rekao da štrajkački odbor i dalje insistira da poslodavac ispoštuje odredbe zakona o radu i zakona o štrajku, a potom i da prihvati jedan jedini zahtev nezadovoljnih radnika.
Da nam se vrati regres koji je bio do januara ove godine, jer on je smanjen za 60%, samim tim drastično je pao i prosek plate. Znači, mi ne tražimo veće plate, tražimo samo da nam vrate ono što su uzeli i te plate što su nas manjili, da nam vrati na nivo koji je bio do januara ove godine. Ništa više od toga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Na kraju emisije podsjećanje na najvažnije vesti. Na graničnim prelazima na severu Kosova počela primjena dogovora o nalepnicama na registarskim tablicama. Sutra sednica kriznog štaba za borbu protiv koronavirusa. U Hrvatskoj uz manje proteste počela primjena COVID potvrda u zdravstvu. Verski lideri potpisali zajednički klimatski apel uoči samita Ujedinjenih nacija. Nobelova nagrada za medicinu američkim naučnicima za otkriće receptora temperature i dodira. Sutra sunčano uz jak vetar, temperatura do 25 stepeni. Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su bili Nenad Branković i Iva Martinović. Ostale aktualne informacije potražite na našem sajtu i stranicama na društvenim mrežama. Prijetno!